progressigi internazian kunlaboremon. La crescado de Esperanto, do gia applicado ce pli cae pli da homoi, cae la quanta cae qualita cresco de la applicado, dependas unu flanque de technicae factoroi, cae ali flanque de sociae factoroi. Rilate al technicae factoroi, la situatio por Esperanto estas tre favora. Helpe de la interreto, homoi facile povas comunici trans continentoin. Informoi fulm rapide povas atingi prescau ciuin anguloin de la mondo, cae povas ocasi amassa lernado de la lingvo, kiel oni vidas tion ce la successo de Duolingo, la interreta curso lancita antau appenau du jaroi. Sed tiu favora situatio ce la technicae factoroi ne trovas correspondon ce la sociae factoroi, nome la tutmondigio malfavoras la emon habi contactoin cun homoi el aliae landoi au ec aliae continentoi. Multai homoi sentas sin minazzatai de la tutmondigio, char ili, ofte ja prave, timas perdon de la propra culturo cae detruon de la socia cun ligigio. Cae aldonigias croma minazzo. Migrantoi cae rifugiantoi minazas inundi Europon. Tiu minazzo plifortigas naziismain tendenzoin. Dextrai partioi ricevas pli cae pli da subteno. Cae tio trafas en Europo institution, ciu dum jardecoi estis la simbolo de paca cae fructodona cun laboro inter popoloi cae statoi, la Europa Unio. Anstatau plue cresci, la Unio shrumpos, se la Britoi vere forlassos la Union. Ancau la Britoi sentasin inunditai, set ne de rifugintoi el Afganistano au Sirio, set de poloi, ciui laboras en Britio, cae tiel contribuas alla prospero de la lando. Set tiui poloi ne venis ciel sclavoi, set ciel liberai homoi, cun alta mem fido. Do la poloi cun portas cun si altan culturan conscion. En certai urboi de Anglio, ili fondis quasau polain colonioin, cie ili havas sian propran socian infrastrukturon. Cai tio tute ne placas alla Britoi, ne tiom genas ilin che temas pri alia popolo cun propra culturo, tion ili ja abunde habas ella exae colonioi, sed genas ilin che la poloi, kiel EU civitanoi, estas plen raitai cun civitanoi, kiwi conservas sian ligigion alla heimlando. Do ili ne farigios Britoi, sed conservos siaen lingvon cae culturon. Cae imagu, tio iam sufficias che la Britoi volas forlassi la Europan Union por povi haltigi cae renversigi la fluon el Pollando cae aliae landoi de EU. Ili volas resigni pri multae economiae avantaggioi nur por rericevi iom da suverenezzo. Ien vere frenesa situazio. Ciù la freneso vere vencos? Tiu demando nun bedaurinde esta starigebla rilate al Usono, cie la nova presidento volas detrui internaziaen ligoin por plifortigi la propran nazion. Ja eblas contraubatali tiuin politicaen tendenzoin. Formigias cie oppositio contra la naziisma freneso, caien caien la subtenantoi de internazia cun laboro vencas. En Austrio, la verdulo Alexander van der Bellen, professoro pri economico, vencis super la naziisma candidato cae farigios nia federazia presidento la 26 de januaro. Do vivas la espero, che internazia cun laboremo regainos terrenon. Cai en tiu senso ancau Esperanto, cia lingvo de internazia cun laboremo, povas progressi.